careful and stay safe.
habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington waa fiidnimo axad ah 28-ka bisha agoosto sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunidana dhegaystayaal waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay ehelada mid ka mid a dadkii lagu dilay weerarkii hotel xayaat
safar horta wuxuu ka yimid maalintii khamiista 3:00 PM south africa wuxuu ku noqnaa muddo 20 sano ah kadib markii uu booqasho soo aaday iyo waalidka ammaanooyin uu waday in uu hoteelka qof ku ballamiyey uu ku siiyey eheeladii uu hoteelka u tegay ma garatay markii ay kulmeen dhallinyarada alaabta uu waday ay fadhiisteen ayagoo 20 daqiiqo kadibina qadartaasaa dhacday
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan abaaraha ku soo noqnoqda soomaaliya
abaarta horta waxaa looga hortegi karaa qadarta alle ka sokow in la samaysto horta marka horeba kayd cunto waa mid midda kale waxa weeye waxaa looga hortegi karaa in biyaha la kaydsado
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka isku dhacyo dhex maray taageerayaasha kooxaha isku haya dowladda liibiya ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 32 qof sida ay xadda maanta ah sheegtay wasaaradda caafimaadka ee liibiya kadib dagaal dhaliyo cabsi ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo gebi ahaan dalkaasi kooxo hubaysan ayaa rasaas isku weydaarsaday magaalada caasimadda ah ee tripoli taasi oo waxyeello u geysatay dhowr isbitaal islamarkaasina kicisay dab gubay dhismayaal dhowr ah waxaana dagaalka uu soo bilowday fiidnimadii jimcihii oo ahaa wuxuuna ahaa kii ugu xumaa ee ka dhaca caasimadda liibiya tan iyo xabajoojintii taariikhiga ahayd ee la gaaray 2020-kii dagaalka ayaa waxaa ku dhaawacmay 159 qof caasimadda liibiya ayaa hadda maanta ah waxa ay tahay mid degan iyadoo isku socodka gaadiidku uu dib u soo laabtay ganacsiyadiina dib loo furay dadkuna ay xaaqiyeen muraayadaha iyo weliba waxyaabaha kale ee ku burburay dagaalkii shalay dagaalka ayaa sare u qaaday cabsida ah in dagaal ballaaran uu ka qarxo dalka liibiya kadib ismariwaa siyaasadeed uu ka dhex holosmay ra-iisul wasaare cabdulxamiid al dayba ee xukuumaddiisu ay fadhigeedu yahay magaalada tripoli iyo fadxi bashaaqa oo doonaya in xukuumad cusub uu hogaamiyo taasi oo saldhigata caasimada liibiya dable aan la aqoonsan ayaa 6 qof ku dilay 2 kalena ku dhaawacay weerar ay ku qaadeen kolonyo ka timid deegaanka dahabka laga qodo ee bongua ee bariga dalka burkina faso sida ay sheegeen saraakiisha ciidamada ee dalkaasi ciidamada ayaa bayaan ay soo saareen waxa ay ku sheegeen in toddobaadkii hore ilaa 5 baabuur la dalbay si ay u yimaadaan xarunta dahabka laga qodo oo ay u caawiyaan kolonyo gaadiid ah oo dhiiqada ku xayirnaa dhowr maalmood weerarka ayaa dhacay kadib markii kolonyadii ay dib safarkoodii u bilaabeen kooxda weerarka qaaday ayaa beegsatay 5 baabuur ee gurmadka gurmad ahaanta u yimid kadib markii ay ka fogaadeen kolonyadii kale iyo ciidankii la socday ee ilaalinayay 2 ilo wareed oo ka tirsan waaxda macdinta ee burkina faso oo weerarkan xogtiisana la socday ayaa sheegay in dadka dhintay ay ahaayeen shaqaale u dhashay dalkaasi weerarka ayaa muujinaya khatarta ku gidaaman in laga shaqeeyo dalka burkina faso halkaasi oo 2018-kii ay kooxaha islaamiyiinta ah ee ku xiran daacish iyo alqaacida ay la wareegeen gacan ku haynta deegaano ballaaran oo ka tirsan bariga iyo waqooyiga ayna weeraro ay ku dhinteen kumanaan qof halkaasi ka geysteen iyadoo ay ku barakaceen malaayiin kale ugu dambeynna Turkiga ayaa hadda maanta ah ku eedeeyay Greece in uu xubin waa dalka Greek oo xubinka ah isbahaysiga NATO inay adeegsatay nidaamka difaaca hawada ee Ruushku sameeyay si uu qalqal geliyo diyaaradaha Turkiga oo ku jiray howlo kormeer ah waxaana falkaasi ay Turkigu ku tilmaameen mid cadowtooyo ilo wareed ka tirsan wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa sheegay in dhacdadan ay dhacday 23kii bishan August markaasi oo nidaamka gantaalaha ee S-300 ee dalka Greek ee la dhigay jasiiradda Crete uu qalqal geliyay diyaaradaha F-16 ee Turkiga oo duulimaad ku jiray meel galbeedka ka xigta Rhodes. Ilo wareedka ayaa intaa ku daray in dhacdadani ay ahayd mid aan la jaan qaadi karin ruuxda xulufada NATO ayna ka dhigan tahay ficil cadowtooyo marka loo eego xeerarka u degsan isbahaysiga NATO. Inkastoo falkaasi cadowtooyada ah uu dhacay, haddana diyaaradaha Turkigu waxay soo gabagabeeyeen howlgalkoodii qorshaysnaa, waxayna si nabada ugu laabteen saldhiggoodii, ayuu yiri ilo wareedkaasi. Turkiga ayaa bilihii la soo dhaafay wuxuu ka cabanayay waxa uu ugu yeeray falal daandaansi ah oo kaga imanayay Greek, waxaana uu tallaabooyinkaasi ku tilmaamay kuwa wiiqaya dadaalada nabadda. Labada dal ee deriska ah kana wada tirsan xulufada NATO ayaa waxaa u dhexeeya muran dhinaca badda iyo hawada ah oo muddo dheer soo jiray kaasi oo keenay ama keenaya in ciidamada cirka ee labadaasi dal ay roondo maalinla ah sameeyaan. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa. Halka dhageystayaal wararkaasi aad kala soconaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaanaysa Washington. Fiidnimo wanaagsan mar kale. Aynu ku horeyno Hargeysa. Mudaharaadkii dhacay 11kii bishan ayaa waxaa lagu xiray dad badan oo gaaraya ilaa 70 qof iyadoo maanta la sii daayay qaar ka mid ah dadkaasi ama 49 qof oo ka mid ah. Dhinaca kale, maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa amartay in muddo cayiman lagu keeno waxa lagu hayso 17 muwaadin ee wali xiran. Mudaharaadkan ayaa waxaa ku dhintay 5 qof waxaana ku dhaawacmay ilaa 100 qof sida ay mas'uuliyiintu sheegeen. Warkana waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
11kii bishan aynu ku jirno ee August waxaa la qabtay dad fara badan kuwaasi oo dhalinyaro u badnaa. Maxaabiistaasi ciidamada booliisku ay maalintii mudaharaad ku dhacay ay ka qabteen meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Hargeysa waxaa kasii horreeyay dad kale oo siyaasiyiina kuwaasi oo iyaguna ka tirsanaa xisbiga mucaaridka ee wadan kuwaas oo ciidamada booliisku ay ka qabteen meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Hargeysa. Guud ahaanba xogta ay ka heshay VOA-du maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ayaa waxa ay tilmaamaysaa in 70 qof ay eedeysanayaal ama maxaabiis u noqdeen laga soo bilaabo maalmihii loo diyaar garoobayay bannaanbaxa oo maxaabiistaasina ay ku kala xidhan yihiin ama rumaan ahaan ugu kala jiraan xabsiyo ku yaala magaalooyinka Mandera, Gebiley iyo Baki. Xogta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ee VOA-da soo gaadhay ayaa tilmaamaysa oo kale in 53 qof laga sii daayay xabsiyada Mandera iyo Gebiley kuwaasi oo ay ku jiraan 3 wariye. Waxaa sii deyntan ay ka dambeysay marka ay odayaasha iyo salaadiinta kala duwan ee dadkan xidhxidhnaa ay u qorteen taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland codsi ay kaga dalbanayaan in uu sii daayo isla markaana wax shuruud aan lagu xidhin, taas oo sida ay sheegeen u aqbalay taliyaha guud ee ciidanka booliska Soomaaliland iyadoo aan wax shuruud lagu xidhin. Waka Sultan Cawil Fatax oo isagu ka mid ahaa madax dhaqameedkii soo deynta dhalinyarada hablaha ah ee laga sii daayay xabsiga dhexe ee magaalada Gebiley oo 23 ka koobnaa ka hadlay
xabsigii Gebiley hortiisaanu joognaa ee gobolka Gebiley. Waxaanu nahay salaadiin iyo cuqaal ka timi Hargeysa. Waxaanu soo kicitinay maxaabiis hablaha oo halkan ku xiran oo 23 xubnooda oo lagu xiray rabshadihii mudaharaadka ee 11kii bisha dhacay inaanu saaka sii deyno oo aanu sidano warqadii ogolaanshihii. Arrintaa runtii waxaa nagala shaqeeyey ama markaasi mas-uuliyadeeda koowaad lahaa jananka booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Sanqadhi. Waxaa runtii aanu uga mahadcelinaynaa inaanu arrintaa odayaal ahaan iyo kawaayeel ahaan aanu ka qabsanay in sidaa lagu sii daayo iyadoon proses kale iyo maxkamada kale iyo arrimo kale la marin oo arrintooda sidaa lagu afjaro iyaga iyo saddex een 26 wiil oo ku jira xabsiga Mandheera oo yana Saladin ay u ka yeetay saaka arintaas aanu u soconaa waan uga mahadcelinaynaa jananka iyo idii la shaqaysay ee taliyayaasha waxaanu kala u mahadcelinaynaa een qolada jeelka waliba khaasatan Gibiley oo runtii si fiican ula dhaqantay maxabiista
soo kala qaar ka mid ah madax dhaqameedka iyo odayaasha ayaa iyaguna u mahadceliyay maxabiista iyo mas'uuliyiinta xabsiga dhexe ee Gabiley iyo guud ahaan ciidamada Bileyska iyo asluubta dhinaca kale sidaasi oo kale waxaa laga sii daayay xabsiga magaalada Mandheera 26 wiil kuwaasi oo iyagana la xiray mudaharaadkii maalintii uu dhacay ee 12kii bishan August aynu ku jirno guud ahaan maxabiista maanta xukuumadda Soomaaliland ay ka sii daysay xabsiyada Mandheera iyo Gabiley ayaa dhan 94 qof kuwaasi oo isugu jira 23 hablood iyo 26 rag waxaana 7 qof ee xidnaa haatan xabsiyada weli ku harsan 17 qof gabagabadiina waxaa maxkamadda gobolka Maroodjeex ay amar ku siisay hay'adaha ku shaqada leh in 17 ka eedaysane ee weli xabsiyada ku jira ay maxkamaddu sida ugu dhaqsaha badan oo doogu qaadi doonto isla markaana xurriyadooda u celin doonto haddii aanay keenin waxa lagu haysto muwaadiniintaasi degmada Bakii oo ka tirsan gobolka Awdal waxaa ku jira saraakiil ka tirsan xisbiga mucaaridka ah ee Wadani oo ay ka mid yihiin gudoomiyaha gobolka Maroodjeex Mawlid Kaysa Muhammad, Mawlid Qaro, xogayaha ciyaaraha ee xisbiga Wadani, Yusuf Nuux Yusuf iyo Muqtar Yusuf Ahmed oo isaguna ka mid ahaa xubnaha golaha dhexe, Xasan Duglo oo isaguna ka mid ahaa saraakiisha xisbiga iyo xubno kale kuwaas oo dhamaantoodba sida ay xogtani tilmaamaysa ka mid ah maxabiista ay maxkamadda gobolka Maroodjeex amartay in maxkamaddu ay u celin doonto xurriyadooda haddii aanay sida ugu dhaqsaha badan u soo gudbinin waxa lagu haysto muwaadiniintaasi 17 ee weli ku xidhan xabsiyada kala duwan ee Somaliland waxaa la dhowraaba waa 17 qof ee weli ku xiran xabsiyada ee weli la sugayo siidayntooda isla markaana xogtani ay sheegtay in maxkamaddu ay in muddo cayiman ay u qabatay in lagu keeno waxa loo haysto haddii kalena ay maxkamaddu amri doonto in xurriyadooda ay 17 eedaysanaba dib u helaan Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
dadkii lagu dilay weerarkii al-shabaab ay ku qaaday hoteelka Hayaad ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ka mid ahaa Cabdul Qadir Maxamed Cali oo dalka ka maqnaa muddo 27 sano ah Cabdul Qadir Maxamed Cali ayaa muddo dheer ku maqnaa dalka Koonfur Afrika waxana uu saacado uun ka hor soo gaaray magaalada Muqdisho ka hor inta uusan diman Dr. Ayaan Maxamed Cali oo ay walaal yihiin Cabdul Qadir Maxamed Cali ayaa Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta uga warantay shakhsiyadiisa iyo sidii ay wax u dhaceen.
Maasani Zahra, bismillaahir rahmaanir rahiim, alxamdulillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah. Inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun. Ilaahay una xariista dhammaan shacabka Soomaaliyeed halkaas ku xasuuqmay. Safar horta soo kii mid maalintii Khamiista 3:00 PM South Africa wuxuu ku noqnaa muddo 20 sano ah kadib markii uu booqasho soo aaday iyo waalidka ammaanooyin uu waday in uu hoteelka qof ku bilamay uu ku siiyay ehedasi hoteelka u tegay ma garatay
waa gartay
kadibna markii ay kulmeen dhalinyarada alaabta uu waday ay fariisteen ayagoo 20 daqiiqo fadhinina qadartaasaa dhacday kulli saacad unbaa un meesha ka qorneyd halkaasuuna ku dhintay Cabdulqaadir Allah naxariisto
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka Cabdulqaadir waqti ku siman 27 sano ku dhawaad ayuu dalka ka maqnaa xagee buu ku sugnaa oo uu jiray intaas
mahadsani Sahra Cabdulqaadir wuxuu ku maqnaa South Africa muddadaas dheer wuxuuna ahaa businessman waana ninkii curad sareerta ahaa anagoo dhanna soo garab qaabtay waxbarashadeenna iyo maxaa la dhahaayee nolosheena iyo korriimadeenna ilaa ajri xataaba ka siiyo kadibna wadanku wuxuu ugu soo noqday dib si uu ula midoobo faamilka iyo booqashadaas uu ku socday laakiin waxaa dhacday in uu Cabdulqaadir maxaa la dhahay arrinkaas uu ku baxay halkaasna uu ku dhintay muddadaas dheer uu maqnaa kabacdi aduu wuxuu rabay in faamilkan marka uu booqdo inuu wadanka dib ugu soo laabto ma garatay
waa gartay oo ganacsigiisa uu dabcan Soomaaliya u soo wareego
wadanka maadaama intaas qurbo ku maqnaa waxaa kaloo xusid mudan Cabdulqaadir in asagoo aada u da'yar uu markaas ganacsi bilaabay noloshana harjadkaas asagoo ku jiran waxbarashadiisa uu ku dhinacootay ma garad
waa gartay
asagoo marka annaga waxbarashadeena hormariyey oo in badan anaga naga mid ah oo aniga aan u horeeyo ay qaateen maxaa la dhahay waxbarashada sare ilaa PhD iyo master aan qaadanay dad badan oo walaalihiisna uu soo saaray intaasna uu asaga naftiisa anaga naga hormariyay oo noo horay waxaan rajaynaynaa ilaahay hortiisa in aan markaati ka noqon in uu haqo waxbarashada jecel ibaadada ku fiican ahli diin ah maasha allah laakiin ilaahay uuna qadarin in aan hala dhahay aan sii noolaana intaas ka badan saacaddina ay ku dhacday kolley waa un qadar rabbi
waa tahay doctor ayaan waa kaaga tacsiyeenayaa bal marka dhinaca kale ta markii qaraxa uu dhacay adinka hoteelkana inuu aaday aad ogeedeen sidee bay dareenkiina noqday markiiba seed ku baadi goobteen ama ku ogaateen
faamilka hooyo reerka kale waxay degan yihiin xamar laakiin aniga waxaan joogay magaalada garow oo halkaas deganahay aniga waxaa la iga soo sheegay telefon oo layidhi qaraxaasaa dhacay daqiiqado ka hor cabdiqaadirna waa lala yahay asxaabtii dhalinyaradii ula joogay qaar ka mid ahna waxay sheegeen in uu ay kasoo carareen asagana uu meesha ku sugnaa ma garatay
waa gartay
marka aniga nasiib darra labaad waxaa igu ahayd in aan faamilkana ka fogaa warkan uu telefon igu soo gaaray laakiin ayaga isla markiiba isbitaaladay aadeen oo dhaawacay bal wax dhimasho in lasoo sheego laakiin nasiib darro habeenkii oo dhan in uu waagii noo beriyey anigana aqadka ku jiray ayagana ay isbitaalada joogeen
marka baadigoobka meydkiisa
baadigoobkii meydka intii la raadinayay ama dhaawac ama dhimasho wax un in maxaa la dhaha hoteelka la raadinayay intaasna ay sii dheeraatay oo aana nolol iyo geerimidna la helin taqriiban wuxuu dhacay falka jimco bacda almaqrib maqribkii cishaa intuu dhexeysay habeenkii sabtidii soo gelaysoo dhan subxii sabtida gelin karo oo dhan afarta b m meelahaasa ilaahay soo qadaray wiil yar oo walaalka in uu hoteelkii galo iyadoo weli xabadi iyo dagaalkii wixi ay socdaan maxaa la dhahaa saasna lagu soo helay muxuu ahaa meydkiisa uu kor istaagay ma garatay
waa gartay
marka waxaa kaloo aad usii xanuun badnayd labadii dhalinyarada ahayd oo meydka soo qaadeen walaalahay markii dhagaxa meydka ay saareen in ay xaalad caafimaad ayagana ay galeen oo midna uu kooma galay midna uu aad u shoogay waa dareemi kartaa qof kula dhashay meydkiisa a kor istaagtay weliba cabdiqaadir qaraxa waxba kuma gaarin xabad rasaas oo toogashaa waxay ka gashay dhinaca bidixe naasta hoostiisa waxayna uga baxday dhinac kale garabka midiga marka waxaan qiyaasnay inay wadnaha gurisay halkaasna uu ku naf waayey jirkiisa waxba kama maqnayn ma kala googoyin alxamdulillah halkaasuu marka marxuumka isku xijaabtay saasaana isla habeenimada ilaahay noogu fududeeyay oo loo asturay ana maalintii labaad waa u imid reerkii iyo faamilkii tacsiir laakiin aniga asaga isma arkin cabdiqaadir
marka adiga gebi ahaanba maada arkin walaalka muddada dheer oo uu maqnaa iyo xataa
maya maya isma arkin ilaahayna ma qadarin mar dhowr jeer oo booqasho uu ku yimid marna waxaan ku maqnaa suudan iyo waxbarasho marna garow aan ku maqnaa ilaahay ma qadarin aan is aragno kolley waxaan qorsheynaynay january inaan dib u kulanno hadduu ilaahay yidhaahdo sanadka soo socdo laakiin tii rabbi baa kasoo hormartay ilaahayna ma qadarin walaalka in aan joogno
waa tahay doctor ayaan bal hadda waxaad iga warantaa dareenka qoyskiina muddo nin intaas leeg cidda ka maqnaa oo haddana geeridiisa iyo soo noqodkiisa ay kulmeen waalidka maxay dareemayaan ama walaalo
kulley zahra waa qiyaasi kartaa dad intaas kala maqnaa isu hilowsanaa xataa saacado ku filan iyo waqti aana wada qaadanin laakiin hadde waxaa ka weyn intaas qadarta ilaahay marka labaad anagoo dad muslimiin ah marka saddexaadna iimaanka in uu dadka cidna dee qof walba ay tahay safkaasi wadadaas in lagu jiro dhimashada hada kala duwanaato laakiin waa dareemi kartaa xanuunka ay leedahay siiba waaridka
taasi waxay ahayd doctor ayaan maxamed cali oo geerida walaalkeeda cabdulqaadir maxamed cali uga warramaysay zahra cabdi axmed markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha waxaana muqdisho ku soo diyaariyay soona jeedinaya cabdicasiis axmed barrow
kulanti wacan oo wanaagsana ciyaartaa nala socota ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo aan idinla socodsiinayo anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho toddobaadkan guud ahaanba barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa waxyaabaha keenay abaaraha soo noqnoqday ee ka jira soomaaliya kuwaasi oo saameyn ku yeeshay dad fara badan oo xoolo dhaqato iyo beeraley ah sanadihii ugu dambeeyey dad fara badan ayaa abaartu saameysay kuwaas oo xaaladoodu ay ka deyranayaan dowladda soomaaliya iyo qaramada midoobay barnaamijka waxaa marti iigu ah doctor maxamed axmed kulane oo loo yaqaano shariif waxaynu ka wareysan doonaa arrimahaasi sidoo kale isaga ayaa faaqidi doona Dr. Sharif soo dhow markii hore waan ku faraxsanahay inaan barnaamijkan ku kulanno Soomaaliya iyo Geeska Afrika waxa ka jira abaar in ka badan 40,000 oo 40 milyan oo dad saameysay meelaha ugu daran ee ka jirta waxa kamida Soomaaliya sida qaramada midoobaba warbixinay soo saaraysay ku sheegtay haddii ka waranta maxaa keenaya abaarta soo noqotay
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa adiga Cabdi Axiis Barrowa iyo madaxda iyo shaqaalaha VOA iyo dhammaan dhageystayaasha ummada Soomaaliyeed ee dhageysan doonta kulliiba waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka badi inta aanan sababaha aanan gelin waxa run ah in mataqaan hadii la imaayo awaartu Soomaaliya ku soo laabato ay weeyahana sidii hore ka duwan tahay waxa u sababta intaan nagelin waa wax yar marka hore waxaan rabaa inaan ka taabto taariikhda abaaraha abaaraha taariikhda Soomaaliya hadii laga hadlo waxa jirta abaarihii Soomaaliya hadda koor hore u soo maray waxa ugu abaarti ugu horeysay waxay dhacday inta la xasuusto odayaasha iyo taariikhdu ay qorayaan 1824 abaartaas waxa la oran jiray masaaracuna oo waxa la dhahaa masaarihii hadii aan maxoolaha lagu qarsan lagu qali jiray baa la karsaday oo maraq iyo wax laga raadi waxa ku xigay abaar ka dambeysay oo dhacday 1804 abaartaasna waxa la oran jiray mirfacuna oo hadii erega mirfacuna umaduba way garan kartaayo inta wax la cunow la waayba mirfiic xataa la cunow midda saddexaad abaartii ku xigtay waxa la oran jiray lug qiyaame waxayna dhacday 1804 abaartii ku xigtay waxa la oran jiray xaraama cunna waxay dhacday 1924 waxa xaraama cunna loogu bixiyay waxay ahayd waqti inta wax la cunow la waayay niba qofku ka xoog badnaa wixiisii ka qaatay xaraantina la xalaashaday midii shanad waxay ahayd abaar oran jiray oday ka weyn oo dhacday 1904 waa la garan karaa hadda oday kasta wuxuu yiri tani odayaashii xataa way sheegay way ka weyntahay waxa ku xigtay abaarti Bastoley oo dhacday 1904 waxa ku sii xigtay abaarti Dabadheer oo dhacday 1904 ilaa 1905 taas oo abaartaasi aan ay ahayd oo ah abaartii mataqana dadka diyaaradaha lagu soo raray oo la kala geeyay Duchuma oo ku taala Jubada dhexe ah Kurtuwaare iyo Sablaale oo ah shabeelada hoose Cadale oo ah shabeelada dhexe dadkaas oo loo kala qaybiyay inay kaloomaysi iyo beerilay in lagu toobaro markaas waagaasna dawladdi kaanka ahayd ba joogtay oo iskarto maamuleysi midii sidaa waxay ahayd abaartii cagabararka oo laga yaabo adiga Muxabarow inaa soo gaartay waxay dhacday 1992 waa waqtigii burburkii kadib intii burburka lagu jiray weeye waxa ku xigay abaartii sima oo dhacday 2011 waa waqtigii mataqana Erdogan uu noo soo gurmanayay ayadoo la leeyahay Soomaaliya cidina ma tahay karto waxa ku xigtay abaarta hadda socota oo mataqana dhacday 2022 hadaba hadaan ka hadalo sababta maxaa u sababa abaaraha waxaan oran karnaa abaarta waxaan u sababayn karnaa horta marka horeba Ilaahay Qur'aankiisu ku sheegay waxa la yiri hadii aad Alla ka cabsataan waxa dhacaysa in roob dhibco waaweyn iyo barwaaqo la siiyo taali digeeda hadii Alla laga cabsan waayo oo la caasiyo ciqaab imaanaysa bedelkeeda ah oo abaaru kamid yihiin taas waa sabab xaq Alla ah laakiin annaga aqoonteena bini aadanimo ama juqraafi iyo saynis haddaan ka hadalo abaarta waxaa loo sababeeyaa saddex qodob oo kala ah Soomaaliya oo marka horeba dhacda juqraafi ahaan wadamada oman xigeenka ah oo afka qalaad lagu yiraahdo Sima Arizona oo roobka hela oo kaliya laba xilli roobaad gu iyo dayr marka laga reebo xagaaya roobaadka daah ka daah xeebaha koofureed oo ay keento badweynta Hindiya dabayshaas loo yaqaano monsoon koofur bari iyo marmar ay buura guleyda golis roob aan caydahay ka daadaan intaas un baa Soomaaliya heshaa marka roob yaraantaas oo geography ahaan ku saabsan waa hal qodob qodobka kale oo labaad waxa weeye waxa loo soo weeyay abaaraha Soomaaliya ka dhaca waa xaalufka deegaankii Soomaaliya ku dhacay
oo maasan tahay marka waxaan jecelahay dhageystayaasheena siiyo dhageystaha ugu horeeya
magacaygu waa Maxamed Mursal khabiirka waxaan weydiin lahaa su'aashan waxa la yiraahdaa Soomaaliya inta badan waxa ku soo laabta abaarta inta badan siib sanadihii dambe inkastoo ay tahay mid rabaani ah su'aashu waxay tahay qaab noocee ay bulshadu ay abaarta sameynayso waxaan ku dhahaa ay kaga hortagi kartaa abaartaas su'aasha labaad waxay tahay inta badan maxaan ku dhahaa qof hal mar ama laba mar loo gurmaday ma gaarsiin karto isku filnaansho ee noloshiisa hor loogu micelin karo yani qof oo xoolis inka dhammaadeen haddii raashin loo qeybina weli ma la gaarsiin karo isku filnaansho marka sidee maxaa dowladda la gudboon oo ay sameyn karaan dadkaasi loo gaarsiiyo isku filnaansho sida hor loogu celiyo
maxamed mursal waxa uu ku weydiiyey abaarahan soo noqnoqday oo waxyaabaha aad sheegto dhan ay sal u yihiin sidee looga hortagi karaa iyo mid labaad oo ku weydiiyey su'aal kale oo daba socotay ahayd dadka abaaraha ka soo barakaca gargaar mooyaane si kaloo isku filnaashi lagu gaari karo oo la sameyn karo ma jirtaa
bismillaahir rahmaanir rahiim maxamed mursal waa umad celinaya waa su'aal laba su'aal oo muhiim ah weeye su'aasha koowaad haddaan ka tago si abaarta looga hor tagi kara haddaan ka hadlo abaarta horta waxaa looga hortagi karaa qadarta alle ka sokow in la sameeysto horta marka horeba kayd cunto oo muxuu yahay xoolaha kale waagii hadda dawladdu jirtay waxa la sameen jiray waxa jiri jiray mashruuc lagu tijaabiyo gobolada dhexe oo mataqaana dhulka la seereen jiray dhulka in la xirmeeyo oo dhul markii roobku oo la xiro oo mataqaana diilaad maayo dhulkaas xiseef laga dhigo oo markii abaartu dhacdo xoolaha oo dhulka kale ay cuntadii ka soo dhameystaan in dhulka reserve ka ah la daajiyo si mataqaana xooluhu iyagoo cunto haysta ay roobka kale u gaaraan waa midda kale waxa weeye waxa looga hortagi karaa in biyaha la kaydsado adduunka biyaha roobka waa la kaydsadaa waxa weeye meelo waaweyn baa loo qotaa oo biyaha lagu kaydiyaa oo mataqaana biyo la'aan si aysan u dhicin waxa kaloo looga hortagi karaa in dadku hadda waa ilbaxay in la sameeyo xoolahan guurguuraya oo mataqaana hadii la imaayo dadka Soomaalida waxaa badankooda waxaa la yiraahdaa waa xoolo raacato ee xoolo dhaqato ma aha in xoolo la dhaqdo oo meel lagu hayo oo dhaqtarkooda leh oo cuntadooda leh oo cunto loo beero oo raashin loo dhigo oo la daaweeyo oo wax badan laga soo saaro waa looga hortagi karaa abaarta midda kale
la xiriirta dadka abaaruhu ay saameeyaan sidee loo samato bixin karaa iyadoo
ka gaar loo samato bixin tin karaa horta waxa loo samato bixin karaa marka hore horta waxay ku xirantahay security-ga nabadgelyada ay ku xirantahay hadii nabadgelyo buuxda la haysto dadkaas waxa la rabaa dawladdu ama mataqaana markaas maamulkii meel walba ka jira inuu maamulkaasi dadka meeshooda ku hayo oo marka meesha laga leeyahay waa soo barakaceen kama bay degeen meeshoodii waa ka soo guureen mataqaana hadii la idmahayo saasayna hantidoodii iyo beerahoodii uga soo kaceen waxaa la raamay markaa inta lala socdo in meeshooda wax lagu siiyo oo dadka meeshooda mataqaana hadii la lagu hayo oo lagu quudiyo kadibna ay meeshii noloshii ka bilaabaan saasa looga hortagi karaa ayaan qabaa oo looga bedeli karaa sida hadda socoto
waa gartay dhageystayaasha kale ayaa ku sii soconaya
bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Xasan Cabdulla Cabdiraxmaan Xasan Qaraabo waxaan weydiinayaa professorka laba su'aalood oo ah maxaa diiday in Soomaaliya ay ka faa'iideysato biyaha dhulkoosiisa ku jiro iyo kuwa badahaba sida khaliijka isticmaalaan oo biyaha taxliyada ay ku sameeyaan oo bulshadeeyaan biyo macaan oo qadhiyaan kadibna ay macnaha u isticmaalaan noloshooda inay Soomaaliya sidaas oo kale ayadana u isticmaasho si abaaraha looga hortago maxaa u diiday midda kalena waa weydiinaa waxay tahay dunida maanta waa dunida technology oo casri ah. Soomaaliyana waxa waaye qarash kuma yara ganacsatadeeda lacag ba hayaan, arday badan waxbaratana way jiraan, magaalooyinkan waxa kusoo badanayaataan iyo ardayda gudahoodaba dadka barta cilmiga beeraha casriga ah. Caws lagu abuuri karo 8 maalmood, maxaa diiday in ganacsatada ay meel geliyaan ardayda fikirka cusub iyo aragtida cusub iyo aqoonta cusub la imaatay inay maalgeliyaan, ayagana maxaa ka hortaagan? Oo aad macnaha arrimahaas si loo gudbo abaaraha baahay ee dalkan ka jiro. Labadaas arrimood bal aragtidaada inaad ila wadaagto nabadaagta ayaan jeclaan lahaa inaad tuntaa.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Xasan Cabdulaahi waa u mahadcelinayaa qaraabo, waa u mahadcelinayaa waa run. Waxa weeye biyaha dhulka hoostiisa ku jira waxaa looga faa'iideysan karaa. Hadda dadku xoolo yeesheen, dad badan oo xoolo yeeshay baa jira. Dadka waxaa la rabaa inay dhul seereystaan oo dhul xareystaan oo dhulkaasna ay riigad iyo ceelal ka qodaan oo mataqaana caws ka soo saaraan oo xoolo ku hayaan oo beero ku fashaan. Waa laga faa'iideysan karaa, waa run. Mataqaana haddii xataa meeshaas ay noqoto dhul cusbo ah duu noqdana, kolba dalagii ku haboon baa lagu beeraya. Ama haddii kaleeto hadduu xataa isku haboonayn si loola tacaalo ayaa jirta cusbada iyo wixii kaleeto ka hor imaan kara. Laakiin waxaa la rabaa biyaha dhulka hoostiisa jira in dadka looga faa'iideeyo oo xoolaha lagu dhaqo oo beeraha lagu waraabiyo oo ceelal loo qoto oo degaan mataqaana horumarsan laga samaysto. Midda biyaha badda, hadda biyaha badda waxaa badanaaba waxay u baahan yihiin runta markii la yiraahdo aqoonna waa u baahan yihiin, haddii ilaahay mahayo waxay kaloo u baahan yihiin dhaqaale weyn ba u baahan yihiin. Bal iska daa biyaha badda oo aan ka faa'iideysanee baddii lafteedii wixii ku jiray baama laga faa'iideysanba oo sidii la rabay aan looga faa'iideysan. Haddii dadka Soomaalidu badahooda ay ka faa'iideysanayaan abaare ma dhacdeenba, waxa weeye dadku badahay agdegi lahaayeen. Dadka waxaa la rabaa xoolo dhaqatada ahi inay yihiin dad migsida oo marna xoolahana dhaqda badahana ka faa'iideysta oo kalluunkooda kala soo baxa oo markii roobada aana ay xoolahoodii nafaqeystaan dhaqaalana markii kalena ay dhaqaale ka soo saartaan badaha oo markaasna badaha dhaqaalaha ka soo saaraan ay xoolahooda ugu gadaan calaf iyo nafaqo ugu gadaan. Waa laga faa'iideysan karaa.
Sidoo kale Xasan, su'aal kale ku weydiiyo ahayd waxaa jira caws teknolojiyada ayda laga faa'iideysanayo calaf si degdeg lagu soo saari karo, laakiin aan lagu baraarugsanayn maanta in ganacsatadu ay maal gashtaan si abaarahan dhacaya looga badbaado, maadaama dhaqaalaha Soomaaliya waxyaabaha ugu adag uu ku taagan yahay yihiin xoolaha nool. Arrintaas sidee looga faa'iideysan karaa?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waa su'aal kale oo muhiim ah. Waxa weeye ganacsatada Soomaalidu, horta Soomaalidu sida isku dayashay u badan yihiin oo fikra cusub dad la yimaada waa yar yihiin. Wax qof sameeya inay ku daydaan maahana wax cusub inay keenaan uma badna. Midda kale waxaa jirta oon laga warwareegi karin xagga abniga ayaa xun. Abnigu hadduu xun yahayna dee beerihii meelo badan oo beera la tegi karin baa jirta, dadku ka shaqaysan karin mataqaanaa. Marka taasina waa wax jira, laakiin beeraleyda Soomaaliya waxaa loo baahan yahay oo xaqiiqo ah inay beerahooda iyo xoolahooda ay ka soo shaqaystaan. Matalan, haddii dagaalkii maantay, dagaalkii saddexaad adduunka uu dhaco, ninkii beer iyo xoolo leh ayaa noolaan karaya. Laakiin badaha waxyaabaha laga keenayaa haddii dagaal dhacaan way istaagi doonaan. Waa inay dadka Soomaalidu usoo jeestaan xoolahooda iyo badahooda, waxaan dhilaa xoolahooda iyo beerahooda inay usoo jeestaan oo ganacsato halkaa fiiriso ayaa loo baahan yahay. Xasanna waa uga mahadcelinaya.
Intaan dhegeystaha kale u gelin, Soomaaliya waa dhul ku wanaagsan beeraha, sidoo kalena xoolahooda ay haystaan Soomaalidu ay leeyihiinna ay yihiin kuwa dhaqaalaha inta badan uu ku tiirsan yahay. Waxaa tiri Soomaalidu xoolo dhaqato maaha, waa xoolo raacato. Arrimahaas maxaa lagu micnayn karaa? Abaarahan ee adoo ku salaynayo xoolo dhaqatada iyo xoolo raacatada keeba abaaraha ka badbaaday?
Abaaraha waxaa ka badbaaday xoolo dhaqatada, sababtu waxa weeye xoolo dhaqatadu waxay haystaan xoolo si cilmiga loo dhaqahayo oo la tigreeyey, la xushay, oo marka hore ama caana loo xulay ama hilib loo xulay ama ujeedadii laga lahaa loo xulay marka waa xoolo meel lagu hayo oo staatiga oo degan oo matqana hadii la imaayo dhaqaatiirtooda loo waxooda loo matqana abaarna kuma ba dhacaysaba inta badan abaar haday dhacdana waa dadka gaashaamanaya haysta waa sidaas dadkaas la oran kara xoolo dhaqato laakiin ninka xoolo raacatada oo baadiyaha matqan xoolo iska daba jooga oo sababta ay u jiradeen aan aqoon oo sababta ay matqan calaf laan u yihiin aan aqoon xoolo inbu iska daba jooga ka waxa la yiraahdo xoolo raacata la yiraahdo
waa gartay dhageystayaasha kale ayaan rabaa bal dhankooda inaan kulana u wareego
waa Abdulqadir Maxamed Xasan professorku waxaan weydiinayaa sababta keentay inay dadka beerileyda beeraha fala jiray ay barakaca ugu bataan ay sababtaas ayaan weydiinayaa professorka
waxa weeye bismillaahir rahmaan rahiim beerileydu waagii hore waxay keydsan jireen matqana beerahooda wax la yabakaar bay ku xabaalan jireen waayahan wax ku dhacay ma aqaane waxa ku dhacayna waa la yaqaanayo waayahan waxa jirta cuntooyinkii haddii ilaahay idmahayo dalagyadii ay beeri jireen oo mataqaana kaydka geli jiray waxay ku beddesheen sisin iyo waxyaabo cash crowba oo markaas gadbahaya marka badanaaba maba haystaanba waxay kaysadaan markii xoolihii ka dhamaadaan inay cararaan oo magaalooyin iyo tuugsi iyo mataqaana barakac u cararaan bay noqonaysaa laakiin ninka xoolo leedahay badanaaba xoolihiisa wixii ka haray ilaa ay ka dhamaadaan ayuu sii cunaya oo mataqaana waa uga yar yahay xagga beeraleyda mataqaana hadii la imaayo barakaca waagii hore laakiin run ahaantii oo bakaarahooda ay isticmaali jireen waxa weeye bakaarahooda ay isticmaali jireen oo ay dalagyada sida haruurka iyo galleyda iyo waxyaabaha kaytada ay beeri jireen waayadaas iyaga ayaa barakacoodu yaraan jiray isbeddel baa markay dhacay
oo arrintaas sabab u tahay
oo ay sabab u tahay mataqaana inay badanaaba cash crop waxa la yiraahdaa dalagyo cunto ahaan lacag ahaan loo beerto oo markaas hore loo gadayo suuqa la geynayo laakiin aan la keydsanayn sisinta kamida iyo waxyaabo kale oo mataqaana qaraha kamida markiiba wax ku oolaya ama ku kayd ku galaya ma aha
waa gartay marka hadda abaarihii Soomaaliya way soo noqnoqdeen ilaa heer dunidii ay qaati ka taagan tahay dhibaatooyinka gobolkan ka jira ee abaaraha leh ee saameeyay dadkii aadka u faraha badnaa ee Soomaalida ahaa marka adigoo fiirinaya beeraha Soomaaliya iyo sida ummadan loo samatay bixin karo iyo sida beeraha loo tabci karo intaba isbeddelka cimilada ay jirto sidee dadka looga dhaadhicin karaa in bili uuli beeri wax soo saar ay leeyihiin
beeri wax soo saar waa leeyihiin waxa la rabaa inay waxa looga dhaadhicin karaa horta waa inay dawladdu inkastoo iska tabariyar tahay waa inay siyaasad dawladeed ay jirtaa waa in security nabad waa inay jirtaa waa in orientation dadkii hanuunin waa inay jirtaa waa in lagu dhiirigeliyaa beerileyda oo kaleeto ganacsatada in lagu dhiirigeliyo inay beeraha wax ka soo saaraan waagii matalan dawladda horeeyta waxa jiri jiray ninka beer leh waxa la oran jiray wuxuu bangiyada ka qaadan karaa wuxuu ka qaadan karaa deyn buu ka qaadan karaa oo nina beer lahayn deyn ma qaadan karo hadda arintaasi ma jirto oo hadda bangi halra bangiga dawladda oo kaleeto inuu shuruud uga dhigo mataqaana in la yiraahdo dadka mataqaana hadda saraaha dhisaayo oo magaalooyinka saraaha ka dhisaayo in la yiraahdo waxa deyn ku qaadan kartaan oo kaliya inaa beer leedihiin marka taasi waxa weeye beerihi waa loo jeesan lahaa inaa xoolo dhaqato aad leedahay saasa haddii saa la yiraahdo waxa imaan lahayd siyaasad muhiima oo beerihi loo jeesto iyo wax soo saar loo jeesto imaan lahayd
Ubiidii Soomaaliya mararka qaar way qalalayaan Hiiraan oo kale oo hadla socota Ubiidii way qalalayaan Shabeellada dhexo kale oo wax soo saarkii dalka uu ku tiirsanaa oo kale Ubiidii Shabeelle waa kan qalalaya oo dadkii beeraha ay ka soo tageen oo engegay arrimaha soo kale markii aad fiiriso abaarihi aad sarraxayso kale marna xaalad noocaan oo kale ah ma soo mareen goboladaas
waxaas waxyaabaha anuu waxaas leeyahay waxa u sababa horta Ilaahay weeyaa ka sukuu isbeddelka cimilada isbeddelka cimiladu maanta adduunka khadiyaan baa laga taagan yahay waxaa sida ogtahay hadda Yurub mataqana wadamo iska qabow ahaan jiray ayaa kulaylkoodii la joogi waayay waa maqlaysay maan u maleynay wadamadan mataqana UK iyo wadamadan Faransa iyo hadda wixii kulayl ka dhacay adduunkii wax walba wixii la arki jiray waxaan ahayn baa soo baxay waxaa dhacday roobab cimiladii isbeddelka cimiladu wuxuu sababay in hadii roob xoog leh uu daana oo mataqana marku roobkaasi do'o inuu wax qarri ku qarriba daadad oo daadad aan la filayn ay yimaadaan markii kalena roobki laftiisiba la waayo oo ay sabab uu sababo abaaro dheerada uu sababo marka hadda wabiga qalalay waxa sabab u ah abaaraha geeska Afrika ka dhacay oo adigu aad sheegaysay oo mataqana hadii ilaahid maayo geeska Afrika oo dhan meeshii ay mataqana buuraha Itoobiya xiga oo ay ka iimaan jireen wabiyaashu ee roob uu sakadi taas ay ka dhacday taasna waxa uu sabab qadarta ilaahi ka sukow cimilada isbeddeshay baa uu sababa
saas asle waxa dhirri kelisay beeraha in dib loogu laabto tacabka beeraha la aado iyadoo waxyaabaha ugu badan ee dalka laga isticmaalana aad ogtahay rashiinka qutul daruuriga in la soo dhoofiyo marka hadiiba ganacsatadii beeraleyda ahaa waxa ay beereen marka khudaarta iyo waxa lamidka laga reebaysan suuq u heli karin sidee dadkii aad lahayd bakaar waa inay samaystaan ay ugu suuragalaysaan rashiinkaasi uu macno dalku u yeesho
horta sideedaba waxaa loo baahan yahay inay jirto maamul wax kontrola oo cunadan dibadda ka imaanaysana haddii la imeyo si loo dhiiri geliyo cunto waxyaabaha local productionka ama gudaha ka soo baxa in la dhiiri ay jirto siyaasad dhiiri gelinaysa oo mataqana waxyaabaha dibadda laga keenayna cashuurta lagu badiyo dadkan mataqana wax soo saarayna la dhiiri geliyo oo la maal geliyo oo hay'adaha kan mataqana hadii la imeyo marna keenaya markii mataqana ninka wax u soo go'aan keenaya mataqana raashinka macaawinada oo ku badilayo oo ku jabinaya in laga joojiyo oo la yiraahdo war marka qofku u baahan yahay u keena qofki marka wixii soo go'an yihiin matalan sababta local productionka uu u yaraaday wax soo saarka guduhu waxa u sababa baa la yiraahdaa oo run ah mataqana hay'adahan ay WFP kamid tahay oo cuntooyinka keena xilligii dadka beeraleyda ay u soo go'een raajinka u soo gaay bay ku soo aadinayaan oo galay keenayaan markii ninkii galay u soo gooday oo suuqa keensan lahaa oo u gadan lahaa bay iyaguna keenayaan galay kale oo ka raqisantiisi markuu ninkii ku khasaaro marba ma soo saaray
kala bar ugu dambeyntii waxa raba su'aal ina ku diyo oo muhiim aan u arko kala bar dadka Soomaalida ah qaramada midoobe iyo dawladda Soomaaliya waxay sheegeen in gargaar binaadnimo degdeg ah u baahan yihiin Soomaaliyana ay ka mid tahay dalalka sida daran ee abaarta u saameysay mararka qaar marka aad fiiriso xaaladda jirta iyo sida wadaaga uu yahay laga kaaftoomi karo dadka intaas leeg in dhibaatada hadda la sheegayo ay gaarto laga sii fikiri karo maxaa xal noqon kara islaada hadda ugu dambeynta aad dhigi kartaa waxba laga baran kara wixii dhacay
horta bismillaahir rahmaanir rahiim horta si aad ogsoonahay soddonkii sano u dambeeyay ama dawlad ma aan lahayn ama dawlad jilicsan baan lahayn ma aan deganayn sidaa darteed waxa weeye sababahaasi ayaa keenaya in laga sii fakari waayo oo balaan uu jiri waayo mataqana dilaad maayo dadkaas mataqana dilaad maayo loo qorshe loo dejiyo oo laga sii fakaro oo laga sii dejiyo anuu runtii mataqana cidna kuma dhaliili karo sababta wadanku burbur buu ku jiray ama dawlad awoodood yar tahay maamul awoodiisu yar tahay baa jiray marka waxa weeye haddase waa wax laga fakari karo oo laga baaqsan karo in dadku sidaas ay wax ugu baahdaan dalkeenna wax ka soo saaran karna waxaan ku noolnahay dal qani ah dadkiisuna baahan yahay marka dalka waa laga soo saari karaa wax kasta oo dhulka Soomaaliya waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto meesha ta su'aashaas ama uga mataqana Voice America uga faa'iideysto wariisigeeda wadilka Soomaaliya waag hore waxaa loo fakari jiray in wabiyaasha gaarkooda iyo dhulka carramadowga oo kaliya beeruhu ka bixi karaan hadda waxaa la ogaaday meel kasta oo wadanka Soomaaliya ka mid ah in wax laga soo saari karo oo beeruhu ka bixi karaan xoolana lagu dhaqi karo
adeeyo maasantahay Dr. Maxamed Axmed Kulane oo Shariif loo yaqaano qiyaarta nala socotay intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wacitaanka dhageystaha oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho waxaa idinla socodsiinaya anigoo Cabdul Casiis Barre waa todobaadkan waxaan uga hadlaynay waxyaabaha saldhigga oo xabaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya iyo guud ahaanba Geeska Afrika tan iyo kulanti dambe barnaamijkan mid la mid ah intii aynu ku kulmi doono waxaan laga leenahay nabadgelyo
سند عبد العزيز احمد برو او برامج كاسي وعتان كدغيسها نلا سوتسينيه واشنطن ياد نغلا سونهسان مركنا باكستان dhimashada ka dhalatay daadad baahsan oo ka dilaacay ama ka dhacay dalka Pakistan ayaa waxa ay kor u dhaaftay 1000 qof tan iyo bartamihii bisha Juun, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta dalkaasi axad maanta ah, iyadoo wasiirka cimilada ee waddankaasi ugu yeeray xilligan mansuunka dilaaga iyo musiiba cimileed oo daran. Warkan oo ay qortay wakaaladda wararka ee Associated Press waxay noo soo koobaysaa Caasha Ibrahim Aadan.
Daadad xooggan oo ka dhashay roobab mahiigaan ah ayaa qaaday tuulooyinkii iyo dalagyadii beeraha, iyadoo askarta iyo shaqaalaha samata bixinta ay u daadgureeyeen dadkii ku go'doonsanaa xaafadaha xeryaha gargaarka, waxaanay cunto siiyeen kumanaan Pakistaani ah oo barakacyaala. Maamulka maaraynta masiibooyinka qaranka Pakistan ayaa ka warbixiyay tirada dhimashada tan iyo xilliga dabaylaha oo bilowday horaantii sanadkan oo ahayd bartamihii bishii Juun ay gaartay 1033 qof, kadib markii dhimasho hor leh laga soo sheegay gobollada Khaybar Pakhtunkhwa iyo koonfurta Sindh. Sheri Rahman oo ah senator Pakistani ah islamarkaana ah sarkaalka ugu sarreeya cimilada dalka ayaa muuqaal lasoo dhigay Twitterka, waxa ay ku sheegtay in Pakistan ay la kulmayso sida hadalka ay u dhigtay masiibo cimilo oo halis ah, mid ka mid ah kuwii ugu adkaa ee soo mara 10 sano ee la soo dhaafay. Waxaan hadda joognaa Eber, safka hore ah ee dhacdooyinka cimilada aadka u daran oo ay ku jiraan kulayl aan kala go'ol ahayn, dabka kaynta, daadad qulqulaya, harooyin badan oo barafa, dhacdooyin daadad iyo hadda oo dabaylo ah ee 10 sano ee la soo dhaafay. Dalka oo dhan burbur ayaa ka jiray, tiri. Daadad ka dhashay wabiga Swad habeenkii xalay ahaa ayaa saameeyay waqooyiga galbeed ee gobolka Khaybar Pakhtunkhwa, halkaas oo 10,000 oo qof, gaar ahaan degmooyinka Jarsada iyo Nowshehra, laga soo daadgureeyay guryahoodii oo la geeyay xeryo gargaar oo laga sameeyay xarumaha dowladda. Qaar badan ayaa sidoo kale gabaad waxay ka dhigteen hareeraha wadooyinka, ayuu yiri Kamran Bangash oo ah afhayeenka dowladda gobolka. Roobabka dabaylaha wata oo aan horey loo arag ayaa saameeyay dhammaan 4 gobol ee dalka. Ku dhawaad 300,000 oo guri ayaa burburay, wadooyin badan ayaa noqday kuwa aan la mari karin, koronto la'aanta ayaa noqotay mid baahsan, taas oo saameysay milyaan qof. Rahman ayaa u sheegtay wakaaladda wararka ee Turkiga ee TRT World in marka ay roobabku yaraadaan, waxaan si fiican u heli karnaa 4 meelood oo meel amaba 3 meelood oo meel Pakistan oo biyo ku dhex jirta. Tani waa dhibaato caalami ah, dabcan waxaan u baahnaan doonaa qorshe wanaagsan iyo horumar waara oo gudaha ah. Waxaan u baahanahay inaan helno dalagyo u adkeysan kara cimilada iyo sidoo kale dhismayaal, ay tiri. Bishii May, Rahman ayaa u sheegtay BBC News Hour in koonfurta iyo waqooyiga dalka ay marag ka yihiin dhacdooyin cimilaha oo aad u daran sababtoo ah heerkulka ayaa sare u kaca. Marka waqooyiga run ahaantii hadda waxaan la kulannaa waxa loo yaqaano harada glacial ee ka dilaacday daadad, taas oo aan leenahay qaar badan oo ka mid ah, ay tiri, sababtoo ah Pakistan waxa ay hoy u tahay tirada ugu badan ee barafka ka baxsan gobolka Bolar ay intaas raacisay. Dowladdu waxay daabushay askar si ay u caawiyaan maamulada rayidka ah, samata bixinta iyo gurmadka ka socda guud ahaan dalka. Dhanka kale, ciidamada Pakistan ayaa bayaan soo saareen waxa ay ku sheegeen in ay diyaarad ku qaadeen 22 dalxiisayaal oo ku go'doonsanaa dooxa ku taala waqooyiga dalkaasi si iyaga oo badqaba ay u noqdaan.
Mahadsanid Caashe Ibraahim Aadan oo warbixintaasi wakaaladda wararka AP noo soo koobaysay. Markana Muqdisho, Soomaaliya waxaa la sheegaa inay ku yar yihiin dadka wax qora, balse muddooyinkii dambe waxaa soo badanayay dhallinyarada isugu jira gabdho iyo wiilal kuwaasi oo wax qora. Cabdicaziis Axmed Barro, wariyaha V O A Muqdisho, ayaa dhowaan Muqdisho kula kulmay Xamdi Axmed Siciid, dhool qaran oo dhowaan Muqdisho ku soo bandhigtay buug ay ugu magacdartay Isha Ixtiraamka.
Xamdi Axmed Siciid oo loo yaqaano dhowr qaran oo ka mid ah gabdhaha dhallinyarada ah ee quraaga ah oo dhowaan soo bandhigtay buuggeedii labaad oo lagu magacaabo Isha Ixtiraamka. Waa buug si gaara uga hadlaya ixtiraamka iyo waxa uu bulshada uga dhigan yahay, waxaana ay ka mid tahay dhallinyarada weli ku jira waxbarashada jaamacadaha. Waxaan ka wareysan doonaa buuggeeda iyo waxyaabaha uu ku saabsan yahay, iyo si gaara waxyaabaha ku kallifay in ixtiraamka ay wax ka qorto.
Xamdi, marka hore soo dhowo, waxaad iga warantaa iga waran buuggaadan la yiraahdo Isha Ixtiraamka, iyo waxyaabaha uu ka waramayo iyo sababaha kugu kalifay ixtiraamka mowduucaas inaad qaadato oo aad wax ku qorto?
Mahadsantahay walaal, waa dhowahay in aad mahadsantahay bugeygan isha ixtiraamka. Waxa igu dhaliyay keliya inaan bugan dhiganahan aan ka qoro, aan doorto mowduuca kan baaxadda weyn oo dee ma wadihi karo mowduucii dhanba wax ka soo wada qoray, aan qaar ka soo taabto bulshadana u iftiimiyo. Waxa igu dhaliyay muxuuha dhaliilo ama dhibaato aan ku arkay bulshadeena inay ka mid yahay qodobada ka maqan bulshadeena qodobka ixtiraamka.
Waa gartay marka ixtiraamkii baad wax ka qortay. Anigu waa markii ugu horreysa aan arko qof dhallinyaro ah oo ixtiraamkii bulshada wax ka qora, dalkii oo burburay hadda uun dib u soo kabanaya, teknolojiyada casriga wax fara badan la galay. Bal waxaad iga warantaa inta buuggan waqti kugu qaatay daraasadaad ku samaysay?
Wallaahi wuxuu ku qaatay waqti aad u dheer aadna u yar. Marka waqtigaas wuxuu ku qaatay sanadii waxa qoray adu 2 bilood ilaa 3 bilood meel ahaa. Intii aan raadinayay xogtiisa isku soo urinayay, intii la soo tafatirayayna waqti kale sii qaadatay, soo saaridiisii adu sanadii bar ilaa soo saaridiisii noqotay. Marka burburka dalka ka jirana sabab uu yahay in bulshada ixtiraamka ay kala dambeyntiiba ay ka dhamaato. Bulshada aan is ixtiraamin oo kala dambeyn maaha bulsho hore u socota. Waxa dalkeena maanta halkaa dhigayna waa qodob muhiim ka yahay ixtiraamka oo ka maqan. Haddii shacabka yahay haddii dowladdu tahayba, labadaba waxa ka maqan ixtiraamka iyo kala dambeynta.
Waa gartay intaan hadda buugga baalashiisa rogrogay waxaan arkay qodob aad soo qaadato aad leedahay sida loo barto ixtiraamka. In qofka Soomaaliga ah nool maanta Soomaaliya jooga ama meel kale dunida ka midaba ixtiraamka inuu barto ay muhiim u tahay marka aad fiiriso baaritaankii aad samaysay iyo waxa buugga ku qoran baynta?
Haa, muhiim buu tahay. Nolosha dhan ixtiraamku muhiim buu yahay. Quruxda qofkaba ixtiraamka waa ay baas dhihi karaan. Quruxda maanta qof ka muuqata qof qurux badan oo dee magac leh ama dee waxtar leh oo bulshada dhihi karaan, qofka qofka qiimo leeyahay dhihi karaan. Waxa kaliya loo qiimaha ku yeelayaba waa ixtiraamka. Dad ixtiraam lehna waxaa tahay dee qof qiimahiisa afxali joogin camal.
Marka qodobkaas markaa sii dul istaagto, dadka akhristahaana ay wax badan u fahmaan, sidee waxyaabaad ka sheegta qofka inuu ixtiraamka uu ku baran karo? Maxaad ka tiri?
Qofka ixtiraamka wuxuu ku baran karaa horta qofka asaga isbari kara. Ixtiraamka horta naftiisa markuu kasoo bilaabo, qofka naftiisa ixtiraaminde naf kale ma ixtiraami karo. Horta marka koowaad inta dadka kale ixtiraamin waa inuu isagu naftiisa ixtiraamaa. Qof qiimo isku yeelaa, kor isku qaadaa, muxuu ahaa wax walbo dee dhibaato oo dee naftiisa dhaliil ku keenaysa haddee hadallada la iska dhahaayo iska yareeya oo hadalku dhahaayo xitaa kontaroolaa oo hadal wanaagsan maaha hadal xun uusan dhihin. Dadka afka xun baa dadka ixtiraamka aqoon, laakiin qofka ixtiraamka iyo akhlaaqda leh waxaa ka garanaysaa hadalkiisa.
Marka goobaha shaqada oo kale waad soo qaadata waxaa jiri waa muhiim dadka shaqeynayana ixtiraam la yimaadaan, bal taas haddii aad ku dheedo wax nooga sheegto.
Aha, aad qodob muhiim buu ka yahay buugaygan oo aad faahfaahinayo ixtiraamka shaqada. Dee goobta shaqada oo ixtiraam iyo kala dambeyn ka jirin ma noqoto meesha meel wax shaqadeeda wax soo saar leh. Hadda shirkado kale wax soo saarkeeda yaraanaya, dadkii isfahankii iyo wada shaqayntii marka buuq soo dhex galo shirkadii waxa ku dhacay dib u dhac iyo burbur camal. Marka waxay ku shaqeyn ka dhow dadkaas oo dhan isku dad waxa isugu imaan kara shirkadada marka uu kalo wax isugu imaan dad kale dhaqana kala luuqada oo kala jinsiya. Marka dadkaas isku imaana waxay kaliya kuwada xiriirkaan kuwada joogi karaan waxa isfahanka iyo ixtiraamka.
Buuggaban qofkii maanta akhriya oo dhalinyaro ah waxyaabaha uu sida gaara ugala soo dhex bixi karo ama ugu yaraan ogaal ama cilmi uu kusoo siyaadi karo maxaa nooga tilmaami kartaa?
Horta buuggeygan dhiganahan waxa waaye muxuu ahaa dhalinyar iyo dhalaanba waa mid u horseedaya jiho wanaagsan saas leeyahan. Sababtoo ah ixtiraamka inuu qofka naftiisa marka koowaad ixtiraamo, bulshadiisa ixtiraamo, qoyskiisa ixtiraamo, waxbarashadiisa, macalinkiisa, dhammaan qofka markuu qofku waxaas dhan ixtiraamo oo barto sida loo ixtiraami lahaa wadooyinka loo mari lahaa, sharafta macalinkooda kor ugu qaadi lahaayeen, hadda kasoo qaado qofka waxbarashada waxbaranaya, hadba qofku intuu ka ixtiraam badan yahay macalinkiisa ixtiraamayo iyo tayada waxbarashadiisa noqonaysa.
تاسنا وحيا هيدو قرا حمدي أحمد سعيد اللو يقانو دول قران اوور رميسي ورياه فيوي عبد عزيز برو ماركانا دقي سيال دقي هنو حسو قاري هستعان بي يو أحمد ناجي سعد kasi ahmed naj saad wuxuu gabagabay u hayda cadi fiidmo oo aad kala soconaysiin laanta afka soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkii imanaysa Washington tani kulanti dambe waxaan idin leenahay nabad galiyo
ari